je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Petak je 19. oktobar 2018. a ovo su vijesti dana. Američki visoki dužnosnik Matthew Palmer, govoreći na Beogradskom sigurnosnom forumu, između ostalog izjavio da je Bosna i Hercegovina ozbiljna briga SAD-a.
The United States is committed to working with the new leadership of
SAD ostaće posvećene radu sa novim vođstvom u BiH kako bi se suočile sa izazovima sa kojima se susreću. Nadamo se da će se sljedeća vlast brzo formirati.
Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić pozvao hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da se prestane miješati u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine poslije Plenkovićevih istupa u institucijama Europske unije. Radi se o pokušaju uspostave patronata susjedne zemlje, smatra i nekadašnji BH ambasador u Hrvatskoj Hasan Muratović.
On flagrantno ruši sva pravila i prijateljskog ponašanja, i državničkog ponašanja, i diplomatskog ponašanja. Ide kao tužibaba, što bi narod rekao, u Europsku uniju.
Vlada federacije neće dozvoliti da dođe do zatvaranja mostarskog aluminija. Jednim od zaključaka usvojenim na današnjoj sjednici predviđa se prebacivanje proizvodnje na takozvani topli režim, što podrazumijeva manje gubitke jer bi potpuno gašenje proizvodnje imalo katastrofalne posljedice.
Aluminij danas ima tu nesreću, odnosno dvije nesreće koje se sastavile, to se do sad nije dogodilo, a to je da cijena aluminija na svjetskoj berzi pada i cijena električne energije raste, gotovo dvostruko je veća nego što je bila prije pola godine.
Rukovodstvo aluminija pozdravilo ove prijedloge, navodeći da svako odlaganje rješavanja problema dodatno košta ovu kompaniju. Predstavnici naše stranke, Socijaldemokratske partije i Demokratske fronte danas su nakon sastanka održanog u Sarajevu potvrdili da će zajednički raditi na formiranju skupštinske većine u kantonu Sarajevo. Šef pregovaračkog tima Europske unije izjavio da je 90% sporazuma o Brexitu s Ujedinjenim Kraljevstvom već dovršeno, iako postoji mogućnost da se sve završi bez sporazuma zbog aktuelnih nesuglasica oko irske granice. Prognoza vremena za sutra. U Bosni prijepodne umjereno do pretežno oblačno s maglom po kotlinama, u ostatku dana sunčanije. U večernjim satima slaba kiša moguća u centralnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini uglavnom vedro. Jutarnje temperature od 6 do 12, na jugu do 17. Tokom dana između 16 i 22 u južnim predjelima do 26 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Matthew Palmer obratio se na Beogradskom sigurnosnom forumu i između ostalog govorio o stanju u Bosni i Hercegovini, navodeći da je ova zemlja ozbiljna briga SAD-a. Vidimo korumpirane političare koji nastavljaju da koriste nacionalističku retoriku kako bi produbili podjele između tri konstitutivna naroda. Mladi ljudi, čak i uspješni, odlaze jer ne vide budućnost za sebe u Bosni i Hercegovini. Palmer je također rekao:
The United States is committed to working with the new leadership of Bosnia and Herzegovina to address the challenges it faces.
SAD ostaće posvećene radu sa novim vođstvom u BiH kako bi se suočile sa izazovima sa kojima se susreću. Nadamo se da će se sljedeća vlast brzo formirati i fokusirati na ekonomske reforme, posebno privatizaciju, vladavinu prava i antikorupcijske reforme, jednako kao i političke. S obzirom na široko rasprostranjene neregularnosti i navode o prevari, ključno je da naredna vlast preduzme korake da poboljša kredibilnost i transparentnost izbornog procesa. Krajnje je vrijeme da se riješi i pitanje izbora u BiH, čijim je građanima onemogućeno pravo da više od decenije izaberu lokalno rukovodstvo. Uprkos naporu nekih političkih lidera da odugovlače progres, građani BiH jasno su iznijeli svoje nade i želje za evropskom budućnošću. SAD vjeruju da puna integracija u evropske i euroatlantske strukture je najbolji garant za sigurnu i stabilnu budućnost za BiH i širu regiju. Ali da bi tamo stigli, politički lideri moraju odbaciti sebi ambiciju i vlastito obogaćenje i umjesto toga raditi za više dobro. Kao garanti Daytonskog mirovnog sporazuma, SAD ostaju potpuno posvećene suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH. Snažno ćemo se suprotstaviti svakom ko podriva Daytonske institucije. Kada vidimo da je Dayton ili Daytonski sistem ugrožen, djelovat ćemo.
Andrej Plenković, predsjednik Vlade Hrvatske na samitu čelnika Europske unije u okviru rasprave o vanjskim odnosima govorio je o Bosni i Hercegovini, tvrdeći kako su Bošnjaci preglasali Hrvate i izabrali hrvatskog člana u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Plenkovićeva diplomatska ofanziva koju vodi nakon izbora Željka Komšića naišla je na negodovanje u Bosni i Hercegovini, a danas je reagovao i predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić. Pripremila Dženana Kara Begović.
Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić danas je poručio hrvatskom premijeru kako je primjetan pokušaj uspostave patronističkog ponašanja spram Bosne i Hercegovine. On je istakao i kako je siguran da Plenković zna da su u skladu sa odredbama Ustava BiH Bošnjaci, Srbi i Hrvati jednakopravni i konstitutivni na cijeloj teritoriji zemlje, te da u bilo kojoj instituciji na nivou države ne može zbog brojnih mehanizama zaštite biti donesena ni jedna odluka suprotno demokratskoj volji izabranih ili imenovanih predstavnika bilo kojeg naroda.
Plenković, zloupotrebljavajući članstvo Hrvatske u Europskoj uniji, nastupa kao da je premijer Bosne i Hercegovine, a ne Hrvatske, što nije u skladu sa dobrosusjedskim odnosima i predstavlja otvoreno i direktno miješanje Hrvatske u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine.
U istom tonu nastavlja i nekadašnji ambasador Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj Hasan Muratović. Plenkovićev istup u institucijama Europske unije Muratović ocjenjuje nediplomatskim i državničkim aktom.
On flagrantno ruši sva pravila i prijateljskog ponašanja i državničkog ponašanja i diplomatskog ponašanja. Ide kao tužibaba, što bi narod rekao, u Europsku uniju da intervenira za nešto što nema nikakvog osnova i da se totalno miješa unutarnje stvari.
Kako za naš radio kaže Zijad Bečirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane, Hrvatska mora slijediti politiku Europske unije, a u slučaju Plenković radi se o solo ispadima najviših hrvatskih zvaničnika koji su prema njegovim riječima usmjereni protiv Bosne i Hercegovine.
U Europskom parlamentu ima puno više ljudi koji su razumni, koji su dobro informisani kada je u pitanju situacije u Bosni i Hercegovini i njihovi izvještaji uglavnom ne prolaze, niti se može prodati ta priča, ali ona vrlo opasna, nanosi štetu Bosni i Hercegovini, ali mislim da u krajnjoj konsekvenci nanosi štetu i samoj Republici Hrvatskoj, ali i Hrvatima kao narodu koji živi u Bosni i Hercegovini.
Za urednika portala autograf.hr Dragu Pilsela, radi se o nekonzistentnom ponašanju HDZ-a Andreja Plenkovića i Dragana Čovića i svih koji bojkotuju institucije u Bosni i Hercegovini i, kako kaže, bičuju Komšića.
Znate, na primjer, šta se dogodilo u Grahovu? Grahovo je općina, a ima takvih općina više u federaciji, koji su pretežno naseljene Srbima. I u Grahovu glasovima Srba je pobjedio Dragan Čović. Pa se ja pitam zašto Draganu Čoviću ne smetaju na teritoriju federacije glasovi Srba, a smetaju ga glasovi Bošnjaka. To pitanje se naravno postavlja i gospodinu Plenkoviću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Mostarskom aluminiju neophodna je hitna revizija, a vlada federacije osigurat će takozvani topli režim u kojem neće doći do gašenja proizvodnje, te osigurati najmanje milion konvertibilnih maraka za održavanje rada. Ovo je rečeno nakon današnjeg zasjedanja federalne vlade, o čemu informiše Milad Obradović.
Aluminij d.d. Mostar je od strateškog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine, potvrdio je premijer Fadil Novalić. Naime, vlada federacije je suvlasnik u aluminiju sa 44%, a tu su i vlada Hrvatske sa 12% i mali dioničari sa 44%. Nakon razmatranja informacije Federalnog ministarstva energije, vlada je donijela i zaključke, navodi Novalić.
U ovom momentu prvo se mora urati sveobuhvatna revizija, angažiranje neke renomirane međunarodne revizorske kuće, ali i ostalih kontrolnih organa koji će utvrditi stvarno stanje da bismo dalje mogli na to stati i činiti sljedeći korak. Aluminij danas ima tu nesreću, odnosno dvije nesreće koje se sastavile u isto vrijeme, što se do sad nije dogodilo, a to je da cijena aluminija na svjetskoj berzi pada i cijena električne energije raste. Gotovo dvostruko je veća nego što je bila prije pola godine.
Vlada Federacije BiH neće dozvoliti da se fabrika zatvori.
To znači da će garantirati topli režim. Postojanje fabrike nema smrzavanja ćelija i uće u problem rešavanja tvornice aluminij Mostar.
Vlada Federacije BiH će za sad osigurati najmanje milion maraka za održavanje rada aluminija. Taj iznos je nedovoljan, ali kako navode, pokazuje dobru volju. Ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Đendić.
U suštini nema proizvodnje, a da sredstva za proizvodnju su prebačena u stand-by aranžman. Dakle, stand-by je proces u kojem vrlo lako uz male troškove možete ponovo pokrenuti proces.
Aluminij, podsjećaj na radi, ukupno duguje 344 miliona konvertibilnih maraka. Financijska konsolidacija je neophodna. Jelka Miličević, federalna ministrica financija.
Trenutno je dole 900 ljudi i sve su njihove oči u ovom trenutku uprte prema vladi. Znači, vlada jeste tu, ali nije isključivo, niti može biti isključivo. Sa naše strane razumijemo poteškoće, nismo neosjetljivi, ali imamo ograničene kapacitete i svak će morati svoje kapacitete staviti na raspolaganje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Nakon sjednice vlade federacije oglasili su se čelnici Aluminija koji su pozdravili planove za oporavak kompanije koja se nalazi u velikim dugovima. Njihove stavove prenosi Mirsad Behram.
VD direktor Aluminija Dražen Panđa, govoreći nakon što su stigle prve vijesti koje se tiču te kompanije sa sjednice federalne vlade u Sarajevu o mjerama koje su saopćene, kazao je.
Možda u ovom momentu sve neke mjere koje su navedene nisu adekvatne, ali ono što smo mi dobili kao informaciju da je ovo u biti početak procesa ka nekom novom zdravijem aluminiju i mi to svim srcem pozdravljamo.
Panđa je pozdravio odluku vlade o prijedlogu za financijsku konsolidaciju kao i angažiranje renomirane revizorske kuće, a u Aluminiju smatraju posebno važnom konstataciju vlade da aluminij mora opstati i da je interes radnika na prvom mjestu.
Raduje nas i ova izjava o mjerama osiguranja. Uranje opskrbe. Raduje nas isto i mjera koja je rečena da će biti razmatrano povećanju proizvodnje. Posebno nas raduje mjera koju je izrekao ministar, a to je da će se potruditi u narednom periodu da za aluminij se osigura opskrba električnom energijom po konkurentnim cijenama. Mislim da je to neka jedna od povijesnih rečenica i ključ čitavog rješavanja naših problema.
U Aluminiju su kazali i da očekuju nastavak razgovora sa vladom Federacije BiH, posebno i radi razjašnjavanja mjere koja se odnosi na takozvani prelazak na topli režim rada. Izvršni direktor Aluminija Boris Vican o tome je rekao.
Postoji mogućnost opcija u elektrolizi da se ona zapravo stavi u hibernaciju, međutim treba svima biti jasno da u tom slučaju elektroliza uopće više ne proizvodi metala, troši električnu energiju.
U nedjelju ističe rok do kojeg aluminij ima osigurano snabdjevanje strujom i dokada mora naći novog snabdjevača nakon što im je ovih dana u dva navrata prijetilo gašenje proizvodnje. Direktor Dražen Panđa je rekao da su već kontaktirali neke dobavljače i partnere.
I imamo najavu i potporu s obzirom da je vlada konačno krenula rješavati određene mjere, da će stajati naredni dana iza nas, tako da ja vjerujem u njihovu pomoć. Mislim da ćemo mi kupiti opet naredna dva do tri dana, naredni tjedan.
Iz Aluminija su apelirali da vlada federacije što prije počne sa implementacijom donesenih mjera. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Sarajevu je održan sastanak pregovaračkih timova naše stranke Demokratske fronte i Socijaldemokratske partije o budućem zajedničkom djelovanju kako bi osigurali skupštinsku većinu u kantonu Sarajevo. U budućnosti će raditi na programskom dokumentu kojeg će usaglasiti ove tri stranke i što će ponuditi kao saradnju drugim strankama. Izvještaj Ivana Katavića.
Naša stranka Demokratska fronta i Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine koji su zajedno u Skupštini kantona Sarajevo osvojile 12 mandata, ozvaničile su danas suradnju, čime žele zajedno formirati novu parlamentarnu većinu. Milan Dunović iz Demokratske fronte kaže kako su ove stranke zainteresirane isključivo za programsku koaliciju.
Nijednu od ove tri političke opcije apsolutno ne zanimaju matematičke koalicije. Jedine koalicije o kojima se može razgovarati sa predstavnicima DF-a, SDP-a i naše stranke su programske koalicije i na tom putu ćemo ostati istrajni i to se sigurno neće promijeniti.
U budućnosti će predstavnici ovih stranaka raditi na programskom dokumentu u kojem će definirati principe djelovanja buduće parlamentarne većine. Šef pregovaračkog tima naše stranke Edin Forto.
Prvo poglavlje će biti osnovni principi djelovanja buduće skupštinske većine. Znači, osnovni principi mogu uključivati nešto poput zabrana stranačkog zapošljavanja bez konkursa. Drugo poglavlje će biti zakonski i podzakonski akti. Na primjer, jedan od tih zakona koji će biti tu navedeni su zakon o porijeklu imovine izabranih dužnosnika.
Damir Mašić, šef pregovaračkog tima SDP-a.
Ozbiljnost situacije i u zemlji i u kantonu Sarajevo ne daje nam ni pravo, ni mogućnost, niti privilegiju da sjedimo sa strane i ne radimo ništa.
Za formiranje parlamentarne većine u kantonu Sarajevo potrebno je 18 zastupnika. Iz ove tri stranke su još jednom poručili kako ne žele praviti koaliciju sa SDA, dodaje Dunović.
To može uključivati Narod i pravdu, to može uključivati i SBB, ako hoćete to može uključivati i SDA, ali sam rekao, SDA se prirodno eliminisao iz tog procesa jer nisu ni u proteklom periodu pokazali spremnost da razgovaraju o programima.
Također su poručili kako je ovo dogovor isključivo u kantonu Sarajevo. O planovima pregovaranja u drugim kantonima i drugim nivoima vlasti za sada nisu željeli špekulirati. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katević.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo osnovana grupa na društvenim mrežama pod nazivom Pokret za odlazak.
Živjeti, ne preživljavati, slogan je Facebook grupe Pokret za odlazak, koju već prati više od 9000 posjetilaca. U opisu stranice navodi se da je Pokret za odlazak prije svega humanitarna organizacija koja želi da spasi što veći broj poluživih bića koja se trenutno nalaze u Bosni i Hercegovini.
Nova sezona grijanja počela u Banja Luci, ali radijatori i dalje hladni.
Mi plaćamo i u avgust kad se nema živite od vrućine i uvijek plaćamo. A što ne kažu, evo manjčamo plaćanje. E mi njima plaćamo tako, oni nam kako hoće tako i daju. Da ima ko organizuje da mi ne plaćamo to, a neko ni onda griju svom čači.
Sudbina nestalog saudijskog novinara Džamala Kašogija i dalje zaokuplja svjetsku javnost. Američki potpredsjednik Mike Pence je izjavio da se mora doći do ključnih odgovora i to nakon što je šef Bijele kuće upozorio na oštre posljedice ukoliko se utvrdi da su saudijski dužnosnici odgovori za nestanak Kašogija. U međuvremenu službenom Rijadu stižu otkazi međunarodnih institucija i istaknutih pojedinaca za učešće u investicijskoj konferenciji. Pripremila Mirjana Rakela.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako pretpostavlja da je Džamal Kašogi mrtav. Izjavu je utemeljio na obavještajnim saznanjima koje je dobio od američkog državnog tajnika koji je proteklih dana boravio najprije u Saudijskoj Arabiji, a potom i Turskoj. U intervju za New York Times američki predsjednik ipak je dodao da je malo preuranjeno za donošenje konkretnih zaključaka o tome ko bi mogao stajati za ubojstva. Pompeo je novinarima kazao da je savjetovao predsjednika da se Saudijskoj Arabiji da još nekoliko dana kako bi zaključili istragu oko nestanka novinara koje je izazvalo ogorčenje u međunarodnoj javnosti i zategnulo odnose Saudijskog kraljevstva sa Zapadom. Američki vladin izvor izjavio je da su američke obavještajne agencije sve više uvjerene u krivnju prestolonasljednika princa Mohameda bin Salmana u operaciji protiv Kašogija, koji je posljednji put viđen kako ulazi u saudijski konzulat u Istanbulu 2. oktobra. Iako Sjedinjene Države smatraju Rijad važnim igračem za zauzdavanje iranskog utjecaja u regiji, pored toga ta je arapska zemlja ključni svjetski izvor naftnih derivata i kupac oružja, Rijadu stiže sve više otkaza za sudjelovanje na Međunarodnom investicijskom forumu. Američki ministar financija Steven Mnuchin neće biti u Rijadu od 23. do 25. oktobra. Prethodno su se ministri iz Francuske, Velike Britanije i Nizozemske povukli sa skupa, što je učinila i Christine Lagarde, šefica MMF-a. U međuvremenu u Turskoj se nastavlja istraga i potraga za tijelom saudijskog novinara Kašogija. Pretražuje se šuma Belgrad pored Istanbula, kao i područje oko gradića Jelovad, 90 km južno od Istanbula na obali Mramornog mora.
Bosna i Hercegovina na listi globalne konkurentnosti u svijetu napravila je pomak naprijed za 12 mjesta, ali je još uvijek najlošije rangirana zemlja u regionu te je na začelju u Europi. Pripremio Erdoğan Katana.
Prema posljednjem izvještaju Svjetskog ekonomskog foruma o globalnoj konkurentnosti od 140 zemalja, Bosna i Hercegovina se našla na 91. mjestu. Profesor na ekonomskom fakultetu u Banja Luci, Goran Radivojac.
Treba procijeniti čitav koncept ovdje u Bosni i Hercegovini, od života, načina shvatanja stvarnosti, pa onda do načina poslovanja.
U većini oblasti Bosna i Hercegovina je zabilježila blagi napredak, no konačne ocjene se nisu mnogo promijenile jer su druge zemlje napredovale brže, pa je i dalje najlošije rangirana zemlja u regionu u Evropi. Sve ovo prema mišljenju ekonomskog analitičara Alekse Milojevića pokazuje jednu nefunkcionalnost države i privrede i ne može da se Bosna i Hercegovina uključi u međunarodne tokove.
I ono što najviše zabrinjava, to je da predstoji jedna još crnja budućnost. I ovi posljednji izbori su pokazali da kod nas, nažalost, jača i ove retrogradne snage, nacionalizmi, separatizmi, a da te snage koje vuku prema nekakvim integracijama civilizacijskim i svjetskim, tržišnim, ekonomskim, da to čak našu vlast mnogo ne zanima.
Od 12 ocjenjivanih stubova Bosna i Hercegovina najlošije rezultate ima iz inovacija, tržišta rada te institucija. Zbog toga i ne čudi da prema ovom izvještaju faktori koji najviše ometaju poslovanje u Bosni i Hercegovini su neefikasnost državne administracije, korupcija, politička nestabilnost, složenost poreznih i radnih propisa, neadekvatna educiranost radne snage i nedovoljni kapaciteti za inovacije. Iz Banja Luke, iz Radija Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Fenomen odlaska građana iz Bosne i Hercegovine toliko je zahvatio sve pore društva da se razni pojedinci i organizacije bave posredovanjem u traženju posla u Njemačkoj i u drugim zapadnim zemljama. Na Facebooku je nedavno osnovana i grupa Pokret za odlazak koja će uskoro prerasti i u registrovano udruženje. Bilježi Milorad Milojević.
Živjeti, ne preživljavati, slogan je Facebook grupe Pokret za odlazak, koju već prati više od 9000 posjetilaca. U opisu stranice navodi se da je Pokret za odlazak prije svega humanitarna organizacija koja želi da spasi što veći broj poluživih bića koja se trenutno nalaze u Bosni i Hercegovini. Na stranici se između ostalog dijele oglasi za posao u inostranstvu, a jedan od ciljeva je i da se financijski putem kupovine karata za odlazak i slično pomogne odlazak ljudi. Nismo uspjeli kontaktirati osnivača stranice, ali portal Srpska info prenosi izjavu osnivača koji je privrednik koji želi da ostane anoniman dok ne zaživi udruženje.
Trenutno je to samo Facebook stranica, ali planiram da se uskoro registrujemo i više pomažemo ljudima. Ovdje je sve zakomplikovano još Daytonskim sporazumom, tako da neće biti bolje ni za 100 godina. Uništeni su nam stubovi društva, ekonomije, školstva i zdravstva, a mi jednostavno nemamo ljude da to promijene.
Došlo se do podataka da je samo u 3 zemlje, Njemačku, Sloveniju i Hrvatsku, otišlo u prošloj godini između 65 i 70 hiljada građana iz Bosne i Hercegovine. Odlaze ljudi u potrazi za poslom, ali odlaze i oni koji su koliko toliko bili situirani. Sve to je rezultat toga što vlast nije uradila ništa za građane, zaključuje profesor komunikologije Enes Osmančević.
Strankama upravljaju bezidejne stranačke kamarile i one ne rade ništa za opće dobro. Ljudi su prepušteni sami sebi i oni su jednostavno u stanju beznađa. Oni odlaze zato što negdje drugdje vide nad. Ovdje vide da se stvar ne mijenja već dugi niz godina. Mislim da je to osnovni razlog što ljudi napuštaju zemlju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Sanitarni inspektori u kantonu Sarajevo uputili su 306 poziva roditeljima koji su odbili da vakcinišu djecu, na koje su se odazvala 72 roditelja, dok su 234 u postupku službenog izjašnjavanja, informiše Selma Boračić-Mršo.
Najveći broj nepotpuno vakcinisane djece prijavljen je iz Doma zdravlja Novi Grad, portparolka kantonalne uprave za inspekcijske poslove Vildana Brdarić.
Poslije razgovora s postupajućim inspektorima, 14 roditelja je pristalo vakcinisati dijete, dok ih je 58 odbilo izvršiti vakcinaciju, radi čega su im izdate novčane sankcije u ukupnom iznosu od 5800 konvertibilnih maraka.
Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti predviđene su novčane kazne za prekršaj fizičkom licu u iznosu od 100 do 2000 konvertibilnih maraka ako ne obavi imunizaciju protiv određene zarazne bolesti. Još jednom Vildana Brdarić.
Prema provedbenim propisima o načinu provođenja obavezne imunizacije, imunoprofilakse i hemoprofilakse protiv zaraznih bolesti, plaćanjem kazne roditelj nije amnestiran od dalje vakcinacije.
Broj nevakcinisane djece u federaciji sve je veći. Kanton Sarajevo u tome prednjači, a iako je očekivani obuhvat vakcinisane djece 90 do 95%, u 2016. godini on kampanje u federaciji iznosio 70%. Primarius doktorica Amra Junuzović-Kaljić smatra da roditelji nemaju temelje za strah prilikom vakcinacije djeteta.
Širenje dezinformacija i širenje neutemeljenih priča nas je dovelo do toga da određeni broj roditelja se poljuljao u tom, da kažem, razmišljanju o tome koliko je vakcinacija bitna. Treba osvijestiti i znati da je vakcinisano dijete u stvari zaštićeno od teških ishoda zaraznih bolesti.
Stepen imunizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine je u nekim područjima niži od 40% i nastavlja padati, povećavajući rizik od velikih epidemija, podaci su Svjetske zdravstvene organizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Nova sezona grijanja u Banja Luci zvanično je počela 15. oktobra, a građani se već žale na hladne radijatore. Iz ekotoplane se pravdaju radovima na distributivnoj mreži, javlja Gojko Veselinović.
Slavko Kukolj živi u centru Banja Luke i kaže da nije zadovoljen grijanjem, iako je grejna sezona tek počela.
Oni su počeli, ali ne griju nikako. Ujutru malo podgriju i ugase. I naveče tako, čovječe, mi plaćamo i u augustu se... Nema živite od vrućine, pa što ne kažu, evo manj ćemo plaćanje. Da ima ko orgazo, da mi ne plaćamo to, a neko ni onda griju svom čači.
Na hladne radijatore žale se i stanovnici naselja Starčevica, Stojan i Slobodan, te strahuju šta će biti kad temperature budu mnogo niže.
Sad nema potrebe, svoje sreće, pitanje šta će biti ako bude. Ako bude ovako nastavilo, pitanje šta će biti.
Od prvi dana nije bilo. Objavili su, ali nije bilo. Šta će biti, vidjet ćemo. Bude bilo 10 minus pod nule.
Ipak ima i onih rijetkih građana kojima su radijatori topli, a jedan od njih je Rajko iz naselja Obilićevo.
Griju, ujutro griju. Ma dobro, u mene stan dobro, dosta topala, samo ja i baka, pa nismo ništa uključivali, nije nam bilo hladno.
Iz Banjalučke ekotoplanije su se povodom početka grejne sezone oglasili saopštenjem u kojem navode da postoje manji problemi na distributivnoj mreži koji su se pojavili nakon punjenja sistema, te da zbog toga pojedini dijelovi grada još uvijek imaju problema sa grijanjem. Ističu da su ekipe na terenu i da rade na uklanjanju kvarova i mole korisnike za razumijevanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Adil Jahić je prije 15 godina došao na svoje imanje u selo Osmače kod Srebrenice. Krenuo je gotovo od nule da bi sada postao vlasnik jedne od najvećih farmi ovaca, zabilježio Sadik Salimović.
Selo Osmače je nekada bilo među najrazvijenijim naseljima u opštini Srebrenica. Tokom rata sve kuće su uništene i malobrojni povratnici su morali početi od nule. Adil Jahić nerado se sjeća tih dana.
Svaki taj početak povratnički je težak. U to vrijeme nije bilo ni struje, ni telefonskih linija, odnosno signala nije bilo ovdje i to je bilo malo osjećeno osvijete, da kažem.
Jedna koza bio je sav Adilov kapital. Uz pomoć donatora, ali i kreditnih sredstava, Adil je počeo da ostvaruje svoj cilj.
13 kredita od Ekija digo sam jedan turski povratnički takozvani krediti gdje sam digo 20.000 maraka. Krenuo sam od jedne koze, međutim danas imam 140 grla, odnosno ovaca.
Iako do Osmača vodi asfaltni put i postoje svi uslovi za život, rijetki su oni koji žele da se vrate. Oni koji su odavno ovdje vole što su tu, kaže Adil.
Ovdje kad smo se vratili, toliko smo imali slabost, nejač u sebi, da najmanji osmački vjetar bi nas mogao oduvati. A danas kakav imamo moral i sve to, ja mislim, ni američki tornado ne bi nas mogao oduvati odavno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Do kraja emisije nekoliko važnijih vijesti. Američki visoki dužnosnik Matthew Palmer, govoreći na Beogradskom sigurnosnom forumu, između ostalog izjavio da je Bosna i Hercegovina ozbiljna briga SAD-a. Predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić pozvao hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da se prestane miješati u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine. Vlada federacije neće dozvoliti da dođe do zatvaranja mostarskog aluminija, rečeno na današnjoj sjednici. Svijet zaslužuje odgovore o sudbini nestalog saudijskog novinara. Odgovorni trebaju biti pronađeni i odgovarati za to nedjelo, poručio američki potpredsjednik Mike Pence. Prognoza vremena za sutra. U Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno s maglom po kotlinama. U ostatku dana sunčanije. U večernjim satima slaba kiša u centralnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini uglavnom vedro. Temperature tokom dana između 16 i 22, u južnim predjelima do 26 stepeni Celzijusa. I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji. Hvala na pažnji i ugodno poslijepodne želi vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.